În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în ziua de 15 decembrie anului de la Mântuitorul nostru Iisus Hristos 2020. Suntem la 260-a întâlnirea noastră. Nu ne vine să le numărăm, mi se pare greu, dar recunosc că nu mi-a fost greu. Era o întâlnire cu voi și era o bucurie, era ceva pentru care merita să aștept toată ziua. Pentru că seara urma să mă întâlnesc cu atâția oameni dragi, cu atâția copii al lui Dumnezeu, care aveau pe lângă foamea trupească, pe lângă nevoile trupești, și o foame spirituală, mai ales în perioadele de închidere și de restricții mult mai dure ale pandemiei. Am simțit asta, dar simt asta și acum și nu o simt ca pe oboseală. Au fost zile mai grele în care n-am reușit sau am reușit, dar mai greu, să ne întâlnim sau au fost o fel de întreruperi, dar eu nu socotesc că a fost un efort ceea ce am făcut. Ce a fost o bucurie a întâlnirii. Și sper că aceste întâlniri să aibă un efect și în timp, în sensul că dacă cuiva îi va folosi, dacă cuiva îi va trebui să reasculte, sau poate cei care nu au fost în direct și nu au ascultat în direct, dar vor asculta peste o săptămână, peste o lună, să se folosească, măcar cineva dintre voi să se folosească, nu de ceea ce am spus eu, pentru că nu spun de la mine, că nu știu ce să spun, ci de la adevărul veșnic al lui Dumnezeu, care ne descopere cumva prin Evanghelii, prin trăirile părinților, ale sfinților, medicamente de mântuitoare. Înainte a trece la facere, capitolul 22, vestitul capitol al jertfei lui Isaac, adusă de Avram, jertfă pe care Dumnezeu a oprit-o, de fapt, și Isaac n-a mai fost jertfit. Înainte a trece, să vă reamintesc că astăzi l-am avut prăznuit pe Sfântul Lefterie, Marele Sfântul Lefterie, împreună cu mama sa Antia, un sfânt puțin băgat în seamă, puțin cinstit, un episcop tânăr al Ilyricului. Ilyricul este undeva unde astăzi este Croația, Slovenia, era acolo, în zona aceea. Un episcop tânăr al unei cetăți din Iliria și care a fost ucis în chinuri barbare, adică foarte urât, foarte dur, brutal, în fața mamei sale. Mulți mucenici au fost uciși așa, după care mama sa, după ce și-a sfârșit chinurile, fiul său a alergat și l-a luat în brațe. Erau interdicții ca creștinii să nu se apropie, să nu atingă trupurile spurcate ale martirilor, așa erau socotite de păgâni, de cei care îi persecutau, și uneori erau lăsate până la o săptămână afară, în drum, și gărzile se trădeau departe și păzeau, și dacă cineva se apropia și încerca să le îngroape sau să le tragă la o parte din drum, sau cineva avea un gest de evlavie sau de cinstire a moaștei, erau și ei cel puțin arestați, dacă nu uciși pe loc. Așa încât mama sa, Antia, chiar cu toate aceste interdicții, după ce a asistat la uciderea barbară, pentru că toate cântările uciderii, toate cântările care s-au păstrat și care păstrează din Duhul Sfântului, din viața lui, din Sfântului Lefterie, vorbesc despre o ucidere în care sângele a curs din destul, s-a îmbrăcat într-o haină de sânge, spune cântările. Erau tot felul de chinuri îngrozitoare, de mergând de la a tăia venele cele mai puternice. Dar aveau obiceiul romanii să se pricepeau să taie venele care sângerau neîncetat, dar care nu produceau o hemoragie așa de mare încât să producă moarte rapidă, ci moartea să fie greoaie și complicată și îndelungă. și probabil că i-au produs o asemenea tăiere a venelor prin bătăile care le-au aplicat asupra lui, prin cubicele romane care pur și simplu sfurtecau corpul, îl sfurtecau și duceau până la, până și oasele erau ciobite, dacă nu chiar rupte, dar carnea de pe ele oricum era făcută praf și venele și nervii, așa încât Sfântul Elefterie a trecut prin aceste chinuri și mama sa n-a mai respectat poruncile stăpânirii și s-a aruncat și a luat trupul în brațe și l-a sărutat după ce l-a murit acolo în chinuri și călăii s-au dat la o parte și pentru aceasta a suferit și a moarte martirică. Dar noi avem o legătură, cel puțin eu am legătură și noi români, aș zice, avem o legătură mai deosebită cu Sfântul Elefterie, pentru că în București, cel puțin, există o mare biserică a Sfântului Elefterie, o biserică veche, vestită, care se pare că a fost construită pe temelii alteia, tot închinată Sfântului Elefterie. Biserica aceasta, Sfântului Elefterie și a Sfântului Gheorghe, sunt doi, are două hramuri. A fost biserica pe treptele căreia, într-o noapte tulbure și grea, s-a convertit Daniel Turcea. El are pe treptele acestei biserici Sfântului Elefterie din București sau la baza treptelor, are trăirea aceea aproape de moarte, în care pur și simplu nu numai bolile și durerile care îi brăzdau trupul îl făceau să se simtă aproape de moarte, ci și lucrarea diavolului. De fapt, el mai mult era o apăsare și o chinuire pe care o producea diavolul crâncen asupra sufletului și trupului, și el acolo la baza treptelor începe să strige pe toți, pe toți zeii din vechime, de la zeii nordici, de la Thor și de la ceilalți până la zeii mesopotamieni și la cei indieni, de la cei ai indienilor americani, incașilor și maiașilor, până la zeii cinstiți în Africa, și strigă pe toți pe care îi știa și auzise de ei vreodată, îi strigă în ajutor și la sfârșit îl strigă pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos, și în clipa aceea o povară se ridică de pe el, o putere a întunericului care îl chinuia îngrozitor, îl descarcerează, se dă la o parte. Și nu numai atât, el vede acolo miezul nopții, deși ușile bisericilor erau închise, la perioada comunistă atunci nu se putea pune problema să rămâi peste noapte la biserică sau să priveghezi. Ușile bisericilor erau închise la o anumită oră și în întunericul acela vede cum ușile bisericii se deschid ale Sfântului Elefterie și coboară un preot și un tânăr soldat. Un tânăr soldat îmbrăcat în soldat roman, ofițer roman, și un preot, lui s-a părut preot sau ierarh, nu știa, dar amândoi tineri. Amândoi, și Sfântul Gheorghe și Sfântul Elefterie, au fost tineri. Și îl iau de mână, îl ridică de jos și îl duc în biserică, și el, sprijinit de o parte și de alta, urcă treptele și intră în biserică, și în timpul acesta cei doi poartă un dialog între ei, cei doi sfinți. Și Sfântul Gheorghe spune, o să le iau eu și o să mă îngrijesc eu de el, iar Sfântul Elefterie spune, nu, dă-mi-l mie pe acesta, pentru că știi că eu mă ocup de tineri. Așa a zis Sfântul Elefterie. Și Sfântul Gheorghe a primit asta și a rămas cumva sub ocrotirea Sfântului Elefterie. Daniel Turcea a rămas sub ocrotirea Sfântului Elefterie și după ce ei s-au desprins de brațele lui, l-au dus până la mijlocul bisericii, ei s-au desprins de brațele lui și s-au dus la icoanele mari de la altar, în care sunt închipuiți de o parte și de alta altarului, pe parte Sfântul Gheorghe, pe parte Sfântul Elefterie, și au intrat în icoane. Deci, acest Sfânt Elefterie este un ocrotitor al tuturor tinerilor, al tuturor creștinilor care se luptă în ei, în conștiințelor, în inima lor, cu gândurile, cu tulburările, cu ispitele, cu încercările, cu necredința, cu toate ispitele veacului acestea, îl au pe Sfânt Elefterie în ajutor. Acum m-aș bucura să trecem la un la subiectul nostru din seara aceasta. Și acesta este capitolul 22 din Facere, așa încât o să vă citesc și o să ne oprim acolo unde cred că ar merita să vorbim în seara aceasta. E un subiect greu, ceea ce vreau să vă spun. Greu pentru noi ca oameni, greu și pentru mine ca preot și ca și creștin, dar cred că este adevărat. Dureros, puțin smintitor subiectul acesta, dar imediat o să vă spun despre ce e vorba. Este vorba despre, de fapt, nici nu știu dacă trebuie să citim, pentru că știți capitolul acesta 22, cum Dumnezeu îi poruncește lui Avram să își ia, pur și simplu, de fapt, vă citesc. După aceea, Dumnezeu a încercat pe Avram și a zis: Avrame, Avrame, iar el a răspuns: iată-mă. Și Dumnezeu i-a zis: ia pe fiul tău, pe Isaac, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, și du-te în pământul Moria și adu-l acolo, ardere de tot, pe un munte pe care ți-l voi arăta eu. Sculându-se deci Avram, dize dimineață, a pus samarul pe asinul său, adică măgar, și-a luat cu sine două slugi, pe Isaac, fiul său, și tăind lemne pentru jertfă, s-a ridicat și a plecat la locul despre care îi grăise Dumnezeu. Iar a treia zi, ridicându-și Avram ochii, a văzut în depărtare locul acela. Atunci a zis Avram slugilor sale: înainte de a trece mai departe, aș vrea să mă opresc puțin asupra faptului că Avram a luat și foc, a luat și cuțit, a luat și lemne. Acestea toate erau pentru jertfă, pentru ca să aducă jertfă de tot pe Isaac. Ar fi putut să zic că Dumnezeu mi-a cerut asta, Dumnezeu mi-a poruncit să fac asta, mi-a cerut să fac, să-mi jertfesc copilul la trei zile de mers de aici încolo. Cu siguranță se va îngriji el de lemnele pe care trebuie să le folosesc, să nu car lemne de aici. Aici mi se pare extraordinar Avram, adică el se încrede în Dumnezeu, are încredere în Dumnezeu, știe că Dumnezeu se îngrijește, dar el face tot ce poate omenește ca să împlinească porunca lui Dumnezeu. Adică noi, de exemplu, ca să vă dau un exemplu, noi, de exemplu, ne dedicăm, să zicem, lui Dumnezeu, urmăm porunca lui Dumnezeu și zicem, ne dedicăm mai în mod deosebit lui Dumnezeu. Sau, eu știu, unul cineva intră în monahism și se dedică lui Dumnezeu, cineva rămâne în lume ca preot, ca și credincios și se dedică lui Dumnezeu în mod deosebit. Și avem această idee că, dom'le, dacă m-am dedicat lui Dumnezeu, acum toate celelalte de care am trebuință pentru ca să îi slujez lui, adică dacă am nevoie de un, eu știu, de haine preoțești, dacă am nevoie de, eu știu, cărți bisericești sau cărți de rugăciune ca să mă rog, dacă am nevoie de tămâie, dacă am nevoie de ulei pentru candelă, dacă am nevoie de candelă, dacă am nevoie de icoană, dacă am nevoie de orice, de prescură ca preot, dacă am nevoie de orice, acum Dumnezeu se va îngriji, pentru că doar lui slujești și el se va îngriji. Și cumva îl ispitim pe Dumnezeu cu aceste lucruri. Foarte mulți oameni îl ispitesc cu aceste lucruri pe Dumnezeu. Adică uitați-vă la Avram, ce îi poruncește Dumnezeu un lucru așa de mare. El putea să-l ia pe mână, de mână pe Isaac, să nu mai ia nicio slugă cu el, nici măgarul, ci doar poate măgarul cu câteva merinde ca să ducă și să nu moară ei de foame pe drum și de sete, și fără slugi, fără nimic, și să meargă spre muntele Moria și să-și pună încrederea că Dumnezeu se va îngriji. Cel puțin lemnele care erau grele nu trebuiau duse, s-ar fi gândit el, nu trebuiau duse din Berșeba, din pustie, de unde avea el acolo lemne strânse, probabil, până departe la zona Ierusalimului de astăzi. I s-ar fi părut ca măcar de asta să se îngrijească Dumnezeu. Și cu siguranță știm că Avram credea că Dumnezeu se îngrijește, dar nu îl ispitea pe Dumnezeu cum se îngrijește Dumnezeu. Că aici poate fi o problema noastră. să-L ispitim pe Dumnezeu cu așa zisa se îngrijește Dumnezeu, adică se îngrijește Dumnezeu, dar tu să faci tot ce poți ca să-ți faci datoria. Adică, ești numit preot undeva, să presupunem. Păi nu că se îngrijește Dumnezeu acum dacă eu m-am făcut preot și m-am dedicat lui Dumnezeu, pe acum El să se îngrijească și să-mi trimite oameni credincioși și ei să-mi dea bani și ei să-mi dea haine și ei să-mi ajute și ei să-mi ofere poate o mașină cu care să merg în dreapta, în stânga. Deci nu așa, pentru că așa le ispitești pe Dumnezeu. Foarte mulți dintre noi, dacă oferim ceva lui Dumnezeu, de exemplu, dintre voi, credincioșii, simpli, care nu sunteți preoți, ca să nu mai vorbesc de preoți, să zicem că faceți o donație, ajutați un sărac, ajutați o familie, ajutați un cămin de bătrâni, un cămin de copii. În momentul acela aveți impresia că, domnule, acum Dumnezeu mi-a rămas dator mie și se va îngriji Dumnezeu de toate ce am eu nevoie. Deci e ca și cum tu n-ar mai trebui să lucrezi, n-ar mai trebui să faci nimic. Dumnezeu ar trebui să se îngrijească, să-ți răsplătească pentru... Există această ispită. La examen n-ar mai trebui să înveți că El ar trebui să-ți ajute, că tu ai făcut eforturi și i-ai ajutat pe cei oameni cu familia lor. Asemenea lucruri ne trec prin cap, ceea ce sunt o mare greșeală. N-au făcut așa, nu avem niciun personaj din Vechiul Testament sau din Noul Testament care să facă așa. N-au făcut așa. Tipul acesta de se îngrijește Dumnezeu, în sensul ăsta de a-L ispiti pe Dumnezeu, îl făcea diavolul în pustie la Hristos, în carantanie, când zice, iată, ca și mai spune, n-ai luat pâine la tine, dar cere lui Dumnezeu, acum că ești Fiul lui Dumnezeu, să-ți facă din pietrele acestea pâini. Adică tu nu te-ai îngrijit, ai vrut să rămâi 40 de zile fără pâine și fără apă, dar acum ai flămânzit, acum ai cerul lui Dumnezeu, ispitește-L. E ca și cum Avram ar fi zis, domnule, mi-a cerut Dumnezeu să-mi uci copilul, acum doar nu vreau să duc în spate lemnele pentru care mi-amintesc parcă dureros de jertfa pe care trebuie să o fac, o să se îngrijească El acolo, o să-mi ofere, nu știu, o să găsesc eu pe acolo lemne și măcar de atâta se îngrijească Dumnezeu. Putem să-și prețuit așa de mult posibila jertfă să fi zis, păi domnule, eu îmi dau copilul meu, uite ce mi-a cerut Dumnezeu, păi de restul se îngrijească El, ce vrea să-i înduc și lemne în spate, să duc și jar care să-l țină tot timpul aprins, noaptea să fac chiar foc, dimineața să învelesc chiar jărate cu care a mai rămas în cenușe și acela în cine știe ce îl înveleau, în anumite chestii care îl țineau acolo în cenușe încă aprins în cursul zilei și ca să poată face El cu foc iară spre seară. Deci putea Avram să-și prețuiască așa de mult jertfa încât să zică, dom'le, dar măcar de atât să îngrijească Dumnezeu cu eu, uite ce îi ofer. Și să știți că foarte mulți dintre noi suntem în potrivim lui Avram, lui Dumnezeu ce a oferit Avram, adică nici Dumnezeu nu ne-a cerut, foarte multe dintre cerințele, dintre lucrurile pe care noi le oferim, nu ni le cere Dumnezeu, le facem noi de capul nostru fără ascultare. Și după ce le facem și de capul nostru și fără ascultare, fără să le ceară Dumnezeu, avem și pretenția că Dumnezeu acum dacă i-am făcut, păi să-mi dea, domne. Adică a fost și ispita pe care am avut-o și pe care am văzut-o la foarte mulți tineri care se dedică mai mult lui Dumnezeu în studenție. Adică eram la două facultăți și mă dedicam foarte mult bisericii, mă dedicam foarte mult a scorului. Și atât de mult îmi pierdeam vremea și timpul cu activitățile și cu pelerinajele și cu toate celelalte, încât nu apucam să învăț și mi-a fost groază și asta este poate printre puținele lucruri bune, micile și puține lucruri bune pe care le-am făcut în viață, este că n-a fost un examen la care să zic, Doamne, eu ți-am slujit ție acum tu să-mi dai, să-mi faci, să mă ajuți. Adică nu credeam, mi se părea atât de urât gestul ăsta, adică eu ți-am făcut, nu! Tu mi-ai dat imensa șansă de a sluji ție și oricum o fac ciuntit și urât. Tu mi-ai dat imensa șansă și bucurie de a fi alături de tine și de copiii tăi. Acum m-am luat cu treburile, am exagerat, am vrut să mă laud prea mult în fața oamenilor și să fac acolo treabă. Iată, acum nu sunt în stare să învăț. Și m-am străduit să învăț, adică să nu-L ispitesc pe Dumnezeu. Sau dacă nu reușeam să învăț și luam note mai mici, asta era. Nu-i reproșam lui Dumnezeu și nu mă supăram pe El. Chiar îmi spuneau colegi de la filozofie, păi tu tot timpul acesta, că mă vedeau, că mă umblu tot timpul, mă duc, ajut în problemele acestea cu tineretul, cu studențimea, Păi tu ai fi putut citi până acum metri cub de cărți, măi. Tu îți dai seama câte informații ai pierdut. Asta zicea și taicul meu, care mă vedea că mă implic foarte mult, mă auzea și zicea, păi tu îți dai seama cât ai pierdut. Și nu-mi părea rău. Și nu i-am zis lui Dumnezeu, Doamne, acum eu am pierdut pentru tine și pentru copiii tăi, te rog frumos să torn cu tot cerul în capul meu, cu tot cerul. Tot cerul e un fel de pâlnie, la Oltenia, așa zic, tot cerul. Și nu, te rog frumos să torn cu tot cerul, cu pâlnia în capul meu, informația și înțelepciunea și dăm să văd pe tablă în spatele profesorului scrise răspunsurile. Ajută-mă, doar uitându-mă peste subiecte, să nimeresc din seara dinainte numai chiar subiectul pe care îl știu, pe care mi-l poți da și să mă salvez, pentru că, uite, ție s-am slujit? Nu. N-am vrut să fac asta, mi se părea oripilant. Și atunci mă stădeam să învăț tot, nebunește, să stau nopți în șir, să fac orice. Dar a fost o întâmplare în care totuși l-am rugat pe Dumnezeu. Țin minte și acum, erau 50 de... dădeam un an întreg de... Deci, dădeam examen de an la IBU. Părintele Leb era vestit ca aspru, eram și la filozofie, dădeam examen, nu dădusem examenele din iarnă și acum în vară urma să dau examen pentru tot anul și asta însemna să învăț 50 de puncte principale, aproape tot istoria bisericească universală, 50 de puncte. Și părintele Leb avea acest obicei de a, cred că l-are și acum, dacă mi-ai prede, nu mai știu, de a poți să știi perfect, îți dădea 4 sau 5 puncte pe care trebuia să le, sau 3 puncte sau 4 puncte sau 5 dintre cele 50 aleatoriu și dintre care le alegea el, dar dacă unul dintre puncte nu știai peste 5, nu conta că la celelalte ai știut de 10, îi luai 4. Deci dacă unul dintre punctele acestea este aleatorii, toată istoria Bisericii Universale De la plecarea apostolilor din Ierusalim până la ultimii patriarhi și ultimii papi și ultimele schisme și erezii din veacul 21. Atunci era veacul 20. Dacă unul nu știai, și fusese implicat în primăvara aceea, în tot felul de activități, ambalat până la maxim cu tot felul de lucruri, cu erar, cu nu știu ce, cu invitați, aveam toate îndreptățirile, să zic, n-am avut timp, dar nu vreau să fac asta și am stat nu știu câte nopți nedormind și zi și noapte și învățând și le-am învățat toate, cele 50 de puncte, în afară de 2 sau 1, nu mai știu, un subiect sau 2, nu am apucat să, nici măcar să le citesc și am zis, Doamne, iartă-mă, n-am putut, te rog, ajută-mă, te rog, adică am făcut efort complet, nu am învățat doar 2, să zic, sau 3, sau 4, sau 5, sau doamnele ăstea, să-mi dea domnul profesor chiar ăstea, pentru că eu ți-am slujit ție. Nu, ci am învățat cât am putut, să zice 48 și 2 n-am putut. Nu am putut, n-am mai avut timp, nu s-a mai găsit nici cum. Și când s-a dat și eu l-am rugat special pe Dumnezeu atunci să mă ajute, pentru că n-am putut. Doamne, tu știi că n-am mai putut, am fost leneș, am fost cum am fost, n-am mai putut, te rog, ajută-mă aici. Și, în general, găseam motiv pe vieții mei părinți, că le ziceam, Doamne, știi că nu vreau să-i întristez pe părinți, nu vreau să-i întristez pe prietenii din Ascor care o să afle că, na, ăsta se implică pe aici și ia niște note mici. Dacă se poate pentru ei, ajută-mă. Și să nu-mi cadă subiectele acestea care le-am învățat. Și domnul profesor dă 4 subiecte sau 5, nu mai știu, printre care unul dintre cele care nu le-am învățat. Și eu am scris toate celelalte 4 subiecte, dar subiectul pe care nu l-am învățat, nici măcar nu l-am scris pe foaie ca subiect, știți că se zice, aveți subiectele și trebuie să scrii 1 subiectul nu știu care, 2 subiectul nu știu care, 3 subiectul nu știu care, 4 subiectul nu știu care, 5 subiectul nu știu care. La 5 n-am mai scris nimic. Am zis, nu cred că mi-a dat asta, pentru că l-am rugat pe Dumnezeu să nu-mi dea. Înțelegeți? Trebuie să ai atunci credință puternică. Cu ajutorul Dumnezeu am avut atunci. Am zis, nu, eu l-am rugat pe Dumnezeu, nu se poate să-mi cadă chiar asta, pentru că l-am rugat. Și toți s-au apucat de scris și eu nu am scris al cincelea subiect Și așteptam, și așteptam. Și după 3-4 minute, profesorul plimbându-se prin clasă, în dreapta, în stânga, tot gândindu-se, a zis, știți ce, ștergeți ultimul subiect al cincelea și nu puneți ăla și puneți nu știu care, unul care îl știam. Și am zis, mulțumesc, Doamne. Și am scris și am luat 10, așa, în general, dacă mi-a plăcut. Se lipea repede, mai ales istoria de mine. Dar vă spuneam asta ca să înțelegeți că nu trebuie să-L ispitim pe Dumnezeu. Ori aveam această, noi oamenii, noi creștinii, dar în general omul, are această formă greșită de înțelegere, dar mai ales creștinii, noi creștinii, de a-L ispiti pe Dumnezeu, de a crede că ne-am dedicat Lui, am făcut ceva, i-am adus o jertfă, i-am ținut un post, am făcut o chestie. Și după aceea să zici, Doamne, eu ți-am făcut, acum dă-mi, acum ajută-mă, acum să reverse peste mine, chiar dacă nu învăț nimic, să știu, chiar dacă nu muncesc nimic, să vină banii, chiar dacă nu investesc, nu mă străduiesc legat de prieteni, legat de rude, să țin legătura, să tu să asiguri tot, să fie bine, să meargă bine, chiar dacă am lipsuri, tu să-mi dai, să vină oamenii. Chiar dacă, deci acest negoț mizerabil pe care noi îl facem cu Dumnezeu nu este plăcut lui Dumnezeu. Nu că Dumnezeu n-ar vrea, dar nu este plăcut, e așa, e ceva, e ca o relație profit, de profit. Exact cum într-o relație de prietenie între un băiat și o fată, băiatul aduce un buchet superb de garoafe sau cine știe de crini și după aceea se așteaptă ca fata să-l iubească și mai mult, să-l salute și mai mult, să-l îmbrățișeze și mai mult, să vorbească și mai frumos, să... dintr-o dată dragostea ei să crească și deci tu n-ai adus, aici e mizerabil, că tu n-ai adus buchetul acela pentru că o iubești și ții la ea și pentru că vrei să exprimi ceva prin acel buchet și pentru că nu vrei să primești ceva, ci nu, tu nu-l aduci cu un interes, tu l-aduci doar ca să-i dovedești sau-i arăți să, cumva să, nici nu măcar să-i dovedești. E o formă prin care, cuvintele nu își găsesc, nu sunt, nu există ca putere de exprimare față de cât pot exprima florile din ceea ce vrei tu să spui. Asta ar fi fost, asta a fost începutul acestor daruri de flori între oamenii care se plac, se iubesc, țin unii la alții. Adică cuvintele sunt prea puțin gingășia, frumusețea florilor, sensibilitatea lor, perisabilitatea lor, vorbește mult mai bine decât vorbesc eu și spune celuilalt mult mai mult și mult mai bine cât de mult țin la el și cât de mult și cât de fine este grija mea față de el și atenția mea. Deci când tu de fapt dându-i flori celuilalt îi spui că relația ta cu el este gingașă, este discretă, este fină, este atât de trebuie să fii atât de atent, să nu calci pe petalele, pe corola de minuni a lumii, să nu calci și că celălalt e ca o corolă pe care nu trebuie să calci. Nu? Și așteptările de după brutale în care ți se pare că meriți și meriți să zâmbească mai mult și meriți să te surute mai mult și meriți să te îmbrățișeze mai mult și meriți să nu știu ce, așteptările de după mi se par atât de urâte. Și dacă cu asta, numai cu asta vrei tu să cucerești sau vrei cumva să primești în plus, mi se pare foarte urât și de foarte multe ori la relația cu Dumnezeu e și mai urât pentru că nu nouă ne aducem, nu lui Dumnezeu îi aducem dar prin faptul că ținem o rânduială, prin faptul că ținem un post, pentru faptul că ținem niște rugăciuni, acel rugăciune, acel post, acea jertfă din partea ta, ție îți face un imens bine, face un imens pas spre adevăratul eu. Rugăciunea, relația cu Dumnezeu, nu-i trebuiești lui Dumnezeu. Dumnezeu nu are nevoie de rugăciunea ta. Tu ai nevoie de Dumnezeu. Tu te întărești, tu te luminezi, tu te liniștești. Lui Dumnezeu nu-i trebuie nici candela aprinsă, nu are nevoie de candelă. Ție îți trebuiește candela care cumva, care parcă vorbește în locul tău ca o limbă care se mișcă încet și firav, suav, cu suspine negrăite. Este parcă limba Duhului Sfânt care șoptește noi, Ava Părinte, acea limba candelei care se mișcă așa de finuț și încet și blând, blândețea candelei arde în inima celui care n-a mai cunoscut nimic asemenea pe pământ. Blândețea candelei este, exprimă sau cumva ai tu nevoie de ea ca să-ți aducă aminte de finețea cu care lucrează Dumnezeu cu tine, de atenția lui Dumnezeu cu tine. Lumina candelei pâlpitoare și pe chipul icoanelor din spatele sub care luminează, lumina acelei candele îți aduce aminte și faptul cum bate pe chipul Mântuitorului sau Maicii Domnului sau unui Sfânt, îți aduce aminte de lucrarea așa părută schimbătoare de la o zi la alta a lui Dumnezeu cu tine, dar de fapt odată mai puternică îl simți mai viu pe Dumnezeu, altădată îl simți puțin mai estompat, exact cum e candela, odată arde mai tare și ți se pare că vezi mai bine, după aia parcă lumina se micșorează, icoana parcă se își întunecă chipul, pare că Dumnezeu e mai departe. Deci candela îți vorbește de relația lui Dumnezeu cu tine ca o relație de dragoste în care câteodată e nevoie să lași câte o tăcere, câte o pauză ca să renască această relație de dragoste dintre cele două persoane, între Dumnezeu și om, și că Dumnezeu aplică această metodă de creștere spirituală, că omul se obișnuiește dacă Dumnezeu a revărsat neîncetat într-un anumit chip dragostea lui față de noi, numai în anumit chip, numai prin bunăstare, numai cu blândețe, numai cu har, dacă a revărsat numai așa dragostea lui față de noi, ne-am obișnuit așa de mult, ni se părea așa de firesc. Am socotit că e atât de normal să primim totdeauna darurile de la Dumnezeu și că doar este dator Dumnezeu să ne dăruiască, încât am devenit de o obrăznicie, de nepăsare, de o răceală față de El, de o grozavă brutalitate, și s-ar stinge dragostea noastră, s-ar transforma într-o stare de stăpânire, de iubire de sine, de obișnuință obraznică. Ori tocmai prin faptul că uneori Dumnezeu își arată dragostea într-un chip în care noi înțelegem, altădată își arată aceeași dragoste altfel. Și tăcerea lui, și păruta lui dare la o parte, și păruta lui, faptul că pare că nu ne aude, deși ne aude, e o altă metodă, un alt chip de a-și dovedi dragostea sa. Când Dumnezeu pare că îți ia cu o mână, îți dă cu 10. Adică pare că nu-ți dă, dar de fapt, exact cum iarna pare că a distrus tot, pare că a măturat tot, că toată frumusețea verii s-a dus, dar de fapt este cea care ucide toți cu răceala ei, cu zăpada ei, cu distruge marea majoritate a dăunătorilor pădurilor, dăunătorilor grâului, dăunătorilor și cumva stinge o generație întreagă de plante și o generație întreagă de frunze cadă la pământ, dar dă șansa unui nou început. Frunzele care au fost unele rupte, altele lovite de grindină, altele uscate pe jumătate, altele mâncate de omizi, altele învechite și obosite, pline de praf, se sting, se dau la o parte, iarba crescută, ajunsă la maturitate, florile câmpului crescute, ajunsă la maturitate, transformate în semințe, acum apar că mai palide, mai goale, se frâng la pământ, iarna le distruge, pare că distruge și frunzele, dar de fapt le dă șansa ca să rănască în primăvară altele noi, vii, pline de viață, doritoare să urce spre cer. Așa distruge și virus și tot felul de dăunători care și de omizi și generații întregi de lăcuste care altfel s-ar fi năpustit și ar fi distrus tot în calea lor. Dar așa, până când ei iară se mulțesc, până insectele, până când acești dăunători iară găsesc prilej, se dă șansa de a scăpa de multe, multe, de multe, multe ispite și multe, multe încercări. Așa este iarna. Plus că sub stratul gros de zăpadă, grâul care deja încolțise de cu iarnă are nevoie de acest frig și de această strat de zăpadă, ca după aceea în primăvară să încolțească și mai viu și să iasă o nouă vreme a grâului, frumos, înalt, a plecat de greutatea spicului. Așa este și această uneori tăcere a lui Dumnezeu, părută tăcere, părută dare la o parte, faptul că pare că nu te mai ajută, dar de fapt e o altă dragoste, o altă lucrare a lui Dumnezeu, tainică. El pare că nu-ți dă cu o mână, dar de fapt prin spate, pe unde nu știi tu și cum nu știi tu și unde nu vezi tu, El te ajută și îți dăruiește acum înzecit în sutiță, știți? Credeți asta, credeți asta. Așa este. Deci nu are Dumnezeu nevoie nici de candelă. Tu ai nevoie. Ea îți aduce aminte, ea te învață flacăra aceasta care arde în fața icoanei. Nu are Dumnezeu nevoie de rugăciunile tale. Tu ai nevoie de rugăciunile tale. Nu-i spui lui Dumnezeu în rugăciune: Doamne, Tu care ai făcut aia și aia și ai ajutat pe acela. Nu pentru că Dumnezeu ar avea nevoie să-i aduce aminte că El este bun și ca la un împărat care se mai mânie, se mai supără și cumva prin multă lengușală îl poți convinge să se oprească din tirania lui. Nu, sau îi dai tot felul de daruri, sau îi promiți tot felul de lucruri și el se mai liniștește și hai că nu te tai acum cu sabia. Nu este așa Dumnezeu. Iar dacă rugăciunile sunt așa, în care îi aduce aminte de milostenile care le-a făcut el în vechime, de multe daruri pe care le-a făcut mult în decursul veacurilor și de mila sa și de dragostea sa, acestea se spun în rugăciune ca tu să-ți aduci aminte. De fapt, ca să trezești adevăratul tău, adevăratul chip al lui Dumnezeu din inima ta, ca să-ți dai seama în fața cui te afli, tu de fapt ai nevoie să spui rugăciunea așa pentru ca să înțelegi cărui Dumnezeu te adresezi. Și sfârșind tu rugăciunea, deci citind o asemenea rugăciune în care îți aduci aminte de toate minunile făcute de Dumnezeu cu oamenii, de toate darurile pe care le-a făcut Maica Domnului, de toate milostenile ei, deci nu că Maica Domnului are nevoie de laudele tale, când ești Maica lui Dumnezeu. Tu, cea care a ajuns pe cei ropsiți, tu, cea care a ajuns pe cei necăjiți, tu, ajutătoarea celor fără de ajutor, tu, adăpostitoarea celor fără de adăpost, tu, deci nu, când îi spui asta, ea nu e ca o împărăteasă care stă pe tron și te asculte pe tine și zice, zi, ai uitat ceva. Nu, foarte greu mi-a fost până am înțeles lucrurile acestea, pentru că nimeni nu era să-mi explice. Și îmi părea în copilăria mea, în fiul de preot fiind, că Dumnezeu are nevoie de asta, că cere să îi se aducă osanale, să îi se aducă cinstiri și în funcție de cât de lungi și de complexe și de cât de bine alcăduite sunt aceste cinstiri și osanale și laude, mai ales că l-aveam pe Ceaușescu perfect model în care vedeam cum îi place să fie lăudat de ziua lui, de ziua Lenei, cum se adunau stadioane și ne aduna pe toți acolo în stadioane și strigam: poporul Ceaușescu, România, sau partidul Ceaușescu, România, sau alte lucruri de genul ăsta. Și îl vedeam venind cu elicopterul și cum primea laudele și cum toată lumea flutura stegulețe, acum ridica stegulețul roșu, acum și cum ridicai tu stegulețul roșu, alții stegulețul galben, alții stegulețul albastru, ieșeau tot felul de cuvinte. Te iubim, te prețuim, iubit conducător, sau lucruri de genul ăsta se vedeau pe scaunele ale diferitelor stadioane. Și eu văzând aceasta și știind, mi-a plăcut istoria de mic, felul cum erau lăudați faraonii, cum erau cinstiți, felul cum erau lăudați, erau cinstiți ca niște zei, împărații romani, felul cum au fost totdeauna împărații și au avut o camarilă și au avut un cerc de lingușitori în jur care i-au vorbit de bine, care i-au lăudat, și care cine știa să laude mai mult și să aducă mai multe ofrande și daruri specializate și speciale și mai ales în felul în care îi plăceau darurile să fie în felul cum îi plăceau împăratului, stăpânului, directorului, șefului de stat, secretarului de partid, oricum, cu atâta câștiga acela mai multă trecere și cu atâta șeful te prețuia, te lăuda, bineînțeles că în detrimentul celorlalți. Ori toate lucrurile acestea se zugrăveau în mintea mea ca o nedreptate colosală, universală, adică dacă creștinismul era adevărat, dacă adevărul credinței avea un temei, era un adevăr atât de brutal, erau niște lucruri atât de urâte. Unii care s-au priceput de mici să facă, eu știu, să fie buni oratori, care le merge bine gura, care le merge bine limba, care poate au avut o evlavie născută, știu să-L laude, știu să-L cinstească, știu să spună lucruri extraordinare despre Dumnezeu, știu să-și aducă aminte, să-L laude în diferite moduri, să facă tot felul de silogisme, tot felul de formule oratorice. Și aceștia, bineînțeles, că îi câștigă întâietatea lui Dumnezeu. Acesta, bineînțeles, că își pleacă urechea spre ei, știu să-i cânte mlădios, știu să-i facă osanale, cântece superbe, nu știu câte glasuri. Și bineînțeles că Dumnezeu să-și plece urechea și să zică, da, uite cât mă iubesc acești oameni, bine. Și ori acest chip al lui Dumnezeu îmi displăcea profund și mi se părea o nedreptate. În primul rând că Dumnezeu avea nevoie de aceste laude, mi se părea o lipsă, mi se părea o neputință, mi se părea că Dumnezeu nu poate fi așa și nici nu poate fi așa. Dumnezeu nu poate fi așa. Dar aceasta, puteam să cred aceste lucruri sau să mă tulbure de aceste lucruri pentru că nu mă uitam cu atenție la chipul lui Hristos, care, cum zice Hristos, Dumnezeu nostru, nu știai tu, Filipe, că cel ce m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl, deci El este chipul lui Dumnezeu. Vi îl puteți imagina pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos formându-se grupuri de adoratori care îi cad în genunchi și spun, învățătorule bun, ați văzut cum a făcut cu acel tânăr care a venit și a căzut în față și cum l-a smerit până la urmă, pentru că în spatele acestor laude și lingușeli de cele mai multe ori se ascunde mândria, părerea de sine, ideea că știi tu cum să faci și ce să faci. De fapt, acest mod de a concepe relația cu Dumnezeu, în care ți se pare că Dumnezeu are nevoie de laude, de cinstiri, de rugăciuni, de plânset mult, de lacrimi multe în care se plânge și El poate se va milostivi. Acest tip de a-L vedea pe Dumnezeu nu era decât o trecere la un nivel mai soft a păgânismului idolatru al vechilor religii greco-romane, adică acolo aduceai zeului tot felul de laude, aduceai și osanale, dar mai ales îi aduceai niște formule sacrosante pe care trebuia să le știi, dar mai ales îi aduceai verbeci, sânge, îi aduceai animale sacre sau, eu știu, cât mai curate, și El se îndulcea de darul pe care, pentru că erau și o valoare, costau animalele acelea și tu îi aduceai o valoare, îi dădeai un dar. Dar și în sine, jertfa de animale îi făcea plăcere zeului și ofrande, tot felul de tăi, format din tot felul de plante, de legume, de roade ale câmpului sau de fructe și jerbe de flori și îi dădeai zeului și zeul se bucura ca și cum nu erau ale lui și nici nu erau ale lui zeului. Și acesta era tipul de credință ale acestor păgâni și amestecat cu tot felul de formule sacrosante și ritualuri și invocări pe care trebuia să le știi și rugăciuni specializate, litanii mai deosebite pe care trebuia să le spui și pe dacă nu le spuneai, ți le spunea preotul în locul tău. Și părea că creștinismul nu făcea altceva decât să înlocuiască aceste jertfe de sânge cu faptul că acum Dumnezeul nostru creștinesc nu mai este exact ca păgânii, ca zeii păgâni, ci nu mai vrea animale moarte, nu mai vrea, eu știu, cine știe ce lucruri din casa ta, dar acum îi plac lumânările, acum îi plac, dacă se poate să fie de ceară, îi place lumina ca și cum ar fi El în întuneric și îi trebuiește să-L tot luminezi, să-I aduci lumini sau așa, acum îi plac tămâia, mirosurile frumoase, care se duceau și în temple păgâne, acum îi plac cântările și laudele și rugăciunile prelungite și prelungi și multe și spuse și cântate în diferite moduri. Acum îi plac ostenelile tale, îi place să te vadă nemâncând, acum îi place să te vadă rugându-te îndelung și nedormind. Acum, deci un fel de tot de zeu al vechime, din vechime, numai că de mai soft și mai ascetic. Îi plac lumânările, îi place tămâia, îi plac cântările lungi, îi plac slujbele prelungite și îndelungate, îi plac statul genunchi până la durere insuportabilă, îi place postul, dacă se poate până la mortificarea trupului până aproape să dispari. Și lucruri de genul ăsta. Asta mi se înfățișa înainte când eram fiu de preot. De fapt, oamenii înlocuiseră pe Dumnezeul, pe Dumnezeii vechi, păgâni, la care se închinaseră, cu Dumnezeu nou, dar care atât avea toată diferența între Dumnezeul cel nou creștin și Dumnezeii lui lor cei vechi, era că acesta era mai ascetic, mai auster și mai soft, aș zice. Nu-l mai impresiona sângele de animale și nu știu ce, sau chiar era mai brutal, mai dur, îl impresiona numai sângele fiului său. Ăsta era chipul în care îl vedeam pe Dumnezeu și nimeni nu știa să-mi spună că nu e așa. Și nici nu putea să-mi dovedească că nu e așa. După aceea, începând de la convertirea de la mormântul Părintele Arsenie și mai târziu, am înțeles că Dumnezeu nu are nevoie de rugăciunea noastră. Noi avem nevoie. Dumnezeu nu are nevoie de privegherea noastră. Noi avem nevoie de o liniștire, de o întoarcere spre noi înșine, de o atenție spre Dumnezeu, Dumnezeu nu are nevoie de postul nostru. Totul să fie cu dreaptă măsură. Noi avem nevoie de post. Noi avem nevoie de anumită simplificare a vieții. Noi avem nevoie de anumită simplificare a alimentelor pe care le mâncăm. De o anumită întoarcere a minții și a atenției spre cele duhovnicești, nu atât de mult spre cele trupești și spre diversificarea lor. Simplificarea vieții. Noi avem nevoie, că postul e un fel de simplificare a vieții. Noi avem nevoie. Noi avem nevoie de milostenie, nu Dumnezeu. Iar mi-a fost greu până am înțeles asta. Nu Dumnezeu are nevoie de milostenie noastră. Dumnezeu nu este ca un neajutorat închis în cotlonul lui, care cumva se folosește de noi și răsuflă ușurat când mai găsește câte unul milostiv care să ajute pe alții necăjiți. De fapt, ca și cum ar zice, a făcut o lume nerânduită, neașezată cum se cuvine, cu multe goluri, cu multe lipsuri, cu multe neputințe și acum are nevoie de noi să mai îndreptăm pe aici, pe acolo, un cadru deosebit, speciale, unde ne trimite El lipsurile zidirii sale, a construcției sale, a proniei sale. Nici poveste așa ceva. Dumnezeu nu are nevoie de milostenia noastră. În orice clip ar putea îndestula orice lipsă, orice neputință, orice slăbiciune. Noi avem nevoie, ar putea îndestula direct din cer sau prin roada pământului, cum a poruncit atunci să rodească pământul, ar putea să poruncească și acum, să se mulțească cum s-a mulțit în casa lui Ilie tot făina și uleiul în casa oricăruia. Și toate bunătățile să vină ori prin mâinile altora, ori în alt chip și să nu aibă trebuință de nimic acești oameni. Ar putea înmulți, dar nu asta vrea Dumnezeu. Și iar noi și faptele noastre milostenie, nu suntem un fel de înlocuitori ai lucrării lui Dumnezeu care nu s-a făcut cum trebuie și când trebuie. Și Dumnezeu nu are nevoie de mila noastră. Nu are nevoie, înțelegeți? Noi avem nevoie. Noi dăruind ne asemănăm cu Dumnezeu. Noi, renunțând la noi înșine și jertfiindu-ne puțin, ne asemănăm cu Dumnezeu. Folosul nostru este 1000 de ori mai mare decât cel care primește. Mai fericit este a da decât a lua. Noi avem nevoie. Noi ne asemănăm cu Dumnezeu în faptă, nu în vorbă, nu în palavre. Mult mai mult făcând binele pe care Dumnezeu îl face, că zice Mântuitorul, fiți milostivi precum Tatăl vostru cel din ceruri, milostiv este, că El dă și celor care sunt răzvrătiți și celor buni și celor răi și tuturor le dă și aduce soarele și peste unii și peste alții și face să rodească pământul și pentru unii și pentru alții. Deci noi, dăruind, ne asemănăm cu Dumnezeu. Ne facem, și asemănarea nu este doar o vorbă că ne asemănăm, ci este poate cea mai puternică rugăciune. Asemănarea cu Dumnezeu este ca și cum ai lua din mireasma unui om care trece pe lângă tine, ai luat din frumusețea chipului său, ai luat din tot ceea ce are el ceva în tine. Asta înseamnă să te asemeni cu Dumnezeu. Noi avem de milostenie nevoie. De asemenea, ceea ce mi se părea mie că noi suntem trimiși de Dumnezeu să propovădim pretutindeni și să spunem despre minunile pe care le-a făcut Dumnezeu, despre Evanghelia sa, mi se părea că Dumnezeu are nevoie de noi, că El s-a izolat undeva în cer și nu are cine să-i ducă cuvântul pretutindeni. Nu este adevărat. El, dacă ne trimite pe noi, ne trimite în primul rând să ne spălăm sufletele, să ne curățim inimile, să spunând cu adevărul, nouă înșine ne-l spunem în primul rând și pe noi ne salvăm. Și repetându-l și repetându-l și amintindu-l, pe noi înșine ne folosim în primul rând și după aceea pe ceilalți și ne ia pe noi ca niște avocați ai lui, nu pentru că ar avea nevoie, ar putea lucra de 1000 de ori mai bine el singur, prin vise, prin arătări, prin descoperiri, prin minuni cutremurătoare care ar întoarce toată lumea, dar Dumnezeu ne lasă pe noi să mergem să propovădim pentru că vrea ca noi să ne iubim unii pe alții, pentru că vrea ca tu să-L cunoști pe Dumnezeu și prin mine și astfel noi să ne iubim, să ținem unii la alții, să ne vedem unii pe alții ca pe niște binefăcători. Eu să vă iubesc ca pe niște copii și voi să mă iubiți pe mine ca pe un tată și unii pe alții ca niște frați. Asta vrea Dumnezeu, să întărească dragostea între noi. Este o lepădare de sine ale Dumnezeu în care dăruiește această dragoste care să-L cuveni numai Lui și o lipsă completă de invidie, de gelozie, o lipsă completă de a strânge numai sieși toată emoția, tot darul, toată dragostea oamenilor. E o lipsă completă de o asemenea, nu-i lipsește. Adică nu este ca un ahtiat care vrea numai el laudă cinste, ci dăruiește oamenilor darul acesta, dragostea lui care vine asupra sa, o îngăduie să vină asupra altora, adică el își arată, își descoperă minunile sau își descoperă puterea sa prin oameni, iar aceștia primesc mare parte din dragostea pe care ar trebui să o primească numai el, dar el se bucură de aceasta, înțelegeți? Se bucură de aceasta, este o atâta dragoste și smerenie are Dumnezeu, e cuceritor, așa este Dumnezeu. Mi-a fost greu să înțeleg la început, dar am înțeles, Dumnezeu nu are nevoie. Noi avem nevoie. Și acum, întorcându-ne, a pretinde lui Dumnezeu, dacă îi faci lui ceva, adică te rogi, postești, ai ajutat pe cineva, ai privegheat, a avea impresia că după aceea și ți-ai lepădat averea și te-ai dus de unul singur pe nu știu unde, păi dacă ți-ai lepădat averea, nu i-ai făcut niciun bine lui Dumnezeu. Ție ți-ai făcut că te-ai lepădat de toate grijile, de toate ispitele, de toate... Dar acum nu aștepta ca Dumnezeu să te ține pe brațe și să nu... Cum s-a ocupat până acum de tine, se va ocupa. Dar tu fă tot ce poți ca să-ți câștigi și de acum pâinea cumva. Nu, de acum tu stai, nu fă nimic, că Dumnezeu acum e cumva îndatorat să vină să-ți dea ție. E plină lumea de astfel de oameni care... în sânul credinței, care și-au lăsat averile și le-au dat sau, eu știu, parte din ele și acum așteaptă țâfnoși și învârtoșați împotriva lui Dumnezeu și reproșându-i că ei au făcut, au lăsat și Dumnezeu n-a venit să le dea tot timpul, să le ofere, să vină cu masă la prânz, să vină cu masă seara, să vină cu masă dimineață, să-ți meată oameni, să-i facă, să-i dragă că el cât a făcut lui Dumnezeu și cum a lepădat el averea pentru Dumnezeu. Dar nu are nevoie Dumnezeu de averea ta. Nu are nevoie. Dacă o dai, o dai pentru tine personal, pentru bucuria și liniștea de a dărui și de a te simți eliberat de tot ceea ce te ținea până atunci constrâns și înfricoșat și cu griji și cu spaime și cum să faci și cum să repari și cum să ții în rânduială o casă și cum să-i plătești toate datoriile. Dar Dumnezeu nu are nevoie, a Lui e tot pământru. Sunt toate, El nu are nevoie să-i dăruiești tu ceva. El o putea lua dacă vrea, s-o putea lua El în orice clipă, fără să-și ceară ție părerea. Faptul că i-ai dat, nu-i faci nicio... Plăcerea lui Dumnezeu prin asta, nu asta e plăcerea ce o faci ție, înțelegeți? Dumnezeu, dacă se bucură pentru fapta asta, ta se bucură pentru tine, că te-ai eliberat, că te-ai, dar nu tu de fapt lași casa ta, lași averile tale, să presupunem că faptul ăsta extrem, lași casa ta, lași averile tale ca să te eliberezi, ca să te liniștești, ca să te... Și tu le schimbi aceste griji pe care le aveai înainte cu averile în grija că acum ce mă fac, acum ce mănânc, acum ce beau și transformi. Deci nu schimbi nimic de fapt, nu faci niciun bine, dimpotrivă faci un rău. Deci dacă este un asemenea schimb între ce fac cu casa, cum o întrețin, trebuie să mai repar cum zic ardelenii, cerepurile sau burlanele, trebuie să fac aia, trebuie să văd dacă nu curge în casă prin țigle, dacă nu știu ce, dacă nu sunt șoareci, dacă toate grijile acestea dacă îi spartă, dacă vine cineva peste mine, le lași și le înlocuiești cu grijă ce voi mânca și ce voi bea și ce să, și cu supărarea pe Dumnezeu în plus și tot timpul pretenția de la Dumnezeu și obrazul de tablă că ți se pare că Dumnezeu ți este dator acum și păi cum să, păi să-mi dea acum dacă mi-a promis să-mi dea. Acest mod de a vedea lucrurile mi se pare mizerabil. A sluji lui Dumnezeu, a face o priveghere de noapte, a face o psaltire, a face 40 de zile de rugăciune, a face și după aceea să ai pretenții că Dumnezeu de acum se îngrijească, să n-am nicio boală, să n-am nicio problemă și tu nu te mai îngrijești și nu te ocupi și nu te duci la medic și nu-ți rezolvi treburile pentru că Dumnezeu ar trebui să se îngrijească de acum de mine El. Mi se pare mizerabil. Ție ți-ai făcut bine, omule, așa încât fă la măsura la care poți să faci fără să ai pretenții de la Dumnezeu. Atâta să faci în cele duhovnicești. Dacă ți se pare ție că faci mai mult și că n-ai vrea să faci, dar o faci așa pentru Dumnezeu, pentru un hatâr și pentru un moft părut al lui Dumnezeu, atunci mai bine să nu o faci. Fă numai ce ți este ție, cât îți este plăcut ție ca să ai odihnă. Dăruiește cât poți să dai, fără ca să aștepți de acum că dacă am dat acum Dumnezeule, dă-mi tu mie, ajută-mă tu. Acest dar de a înțelege lucrurile așa ni-l dă și Avram. Acest dar ni-l dă și Avram. Avram nu s-a preocupat acum, uite ce jertfă totală îți dau eu și urmează să-ți dau ție, Dumnezeule. Păi dacă urmează să-ți dau asemenea jertfă totală pe fiul meu, pe acum tu îngrijește-te și să rezolvi cu soția mea ca să o calmezi, tu îngrijește-te și de ce va zice lumea despre mine că mi-urci copilul, tu îngrijește-te și de sufletul meu că eu voi fi distrus, tu îngrijește-te și de lemnele pe care trebuie să le am acolo pentru că nu mă apuc eu să duc lemne de aici ca un nebun. 3 zile de mers, tu îngrijește-te și de foc și trimite un fulger acolo dacă e nevoie să-mi aprinde ceva ca eu să am foc, tu îngrijește-te de tot. Nu, Avram nu l-a ispitit pe Dumnezeu. Avram a făcut tot ce putea face, chiar dacă îi se părea, sau chiar dacă părea că îi face cel mai mare dar lui Dumnezeu. Dar el se îngrijea de toate. E ca și cum tu ai zice, dacă dau toată averea mea, oare eu cu ce voi trăi? Am eu un lucru al mâinilor mele prin care lucrând eu să mă pot întreține, să nu fiu povară nimănui? Nu. Atunci mai bine mă opresc din averea mea și nu mă fac nici povară altora și nici nu-i țin lui Dumnezeu morale și mă uit urât la el toată viața că eu i-am făcut, eu i-am drept și el nu-mi face. Nu se face așa ceva, nu se face așa ceva. Să vă iasă din minte asemenea lucruri. Am văzut foarte mulți oameni care s-au lepădat de Dumnezeu, s-au răzvrătit, s-au împotrivit, s-au răcit față de El pentru că li s-au părut că i-au dat lui Dumnezeu cine știe ce dar, i-au făcut lui Dumnezeu cine știe ce cinste prin jertfelnicia lor, prin dărnicia lor, prin faptul că s-au dus de nu știu câte ori la biserică, că au mers la nu știu câte liturghii, că au stat nopțile priveghere, că... Și au crezut ei că așa l-au făcut dator pe Dumnezeu. Nu l-ai făcut dator pe Dumnezeu, ci Dumnezeu ți-a făcut marele dar. Marele dar să te lase să rămâi în casa Lui. Marele dar să poți posti, să-ți curățești trupul. Marele dar să faci milostenie, este asemenea Lui. El ți-a făcut marele dar. Nu tu îi faci dar lui Dumnezeu, ci El îți face marele dar. Și toate să le faci cu dreaptă măsură. Nu este mai mare virtute decât dreapta măsură, decât discernământul, dreapta măsură, adică să știi cât să dai și cum să faci, încât să n-ai pretenții de la Dumnezeu și în același timp să nu te simți vinovat că n-ai dat destul. Este un amestec între cele două perfect, să știi cât să faci mai bine și v-aș învăța așa, mai bine să dai mai puțin, și să faci mai puțin, să te ostenești mai puțin și să ai tot timpul sentimentul datoriei că puteai să faci mai mult, să te simți rușinat înainte de Dumnezeu decât să pari că faci mai mult și să ai pretenții la Dumnezeu, să te revolți împotriva Lui, să te uiți urât, să ți se pare că ceilalți sunt mai prejos decât tine și toate celelalte lucruri urâte care ar putea să decurgă din aceasta. Vreau să vă spun despre altceva, dar am oprit la versetul acesta și cred că a fost bine și această oprire. Data mâine o să vorbim despre ceea ce vreau să vorbim astăzi, despre un lucru care acum, pe care acum nu vi-l spun ca să, sau poate vi-l spun, despre faptul că Dumnezeu că Avram a ascultat de Dumnezeu, cum și noi trebuie să ascultăm tot de Dumnezeu, în Avram a ascultat de Dumnezeu precum și de porunca lui, cum și noi ar trebui să ascultăm de Dumnezeu de poruncile lui pe care ni le-a dat. Că noi zicem, păi nu, nu ne-a poruncit Dumnezeu nimic special. Ba da, ne-a poruncit și poruncile lui sunt porunci speciale pentru noi. Porunca lui Dumnezeu. Poruncile din Noul Testament, poruncile lui Dumnezeu. Și că Avram a mers până la capăt împlinind sau făcând porunca lui Dumnezeu și l-a ajuns la mare binecuvântare, chiar dacă părea absurdă porunca, iar poruncile lui Dumnezeu pe care ne cere Dumnezeu să le facem, chiar dacă par absurde, dacă le vom face, vom ajunge la aceeași binecuvântare cu Avram. Silviu Mincu vă spune, un spital din județul Argeș, spital COVID, mare locuri liber la terapie intensivă, spitalul de la Mioveni. Dar nu le poate folosi aceste locuri. Acum s-a întâmplat că el a fost de mai multe ori acolo pentru părinții socrii și a vorbit cu medicii. Și un spital nou, bun, frumos, un spital din județul Argeș, la Mioveni, specializat pe COVID, mai are locuri libere la terapie intensivă, dar nu le poate folosi pentru că mai are nevoie de niște aparatură medicală. Un aparat de respirație care costă câteva mii de euro. Dacă vrea cineva să contribuie, să îi ajute să ia legătura cu Silviu. Deci dacă medicii aceia au spus, domnule, statul nu le poate da, nimeni nu poate da, dacă poate cineva să-i ajute, dacă vă vine în minte că ați putea să ajutați. Luați legătura cu Silviu Mincu. Mai avem nevoie de ajutor pentru Moș Crăciun, pentru copiii din comunitatea noastră. Se pot face donații fie în bani, fie în produse, de care avem nevoie pentru pachete. Dacă aveți mai multe ciocolăți acasă, mai multe, eu știu, ciorapi, și vreți să dați pentru Moș Crăciun, pentru copiii din bisericuță, care puteți să luați legătura ori cu Ana Răluca, ori cu Bogdan Constantin Dincă, ori cu Silviu. Da? Întrebare. De fiecare dată când îmi e greu, soțul meu mă lasă singură. Oh, câte acuze ai la adresa soțului tău. Îmi pare rău, dar de ce te-ai căsătorit? Nu înțeleg de ce te-ai căsătorit. Tu ce credeai că este căsătoria? Căsătoria este o singurătate în doi de multe ori. Și căsătoria, în primul rând, este o căutare de a găsi tu soluții, de a ajuta pe celălalt, indiferent de cum este celălalt. Deci este împlinirea poruncii lui Hristos, că dacă celălalt e bun, că dacă celălalt e rău, că dacă celălalt e binevoitor, că dacă celălalt e începător, e aspru, e nebinevoitor, tu să fii la fel. Este posibilitatea de a face porunca lui Dumnezeu care zice, fiți asemenea Tatălui celui din ceruri, care este bun și cu cei răi și cu cei buni, care aduce ploaie și peste unii și peste alții, și peste cei binecuvântați și peste cei nebinecuvântați. Așa, și tu poți face lucrul acesta în căsătorie. Ce credeai că este căsătoria? Un fel de rai în care vă veți ajuta tot timpul și o să fie? Nu! Păi cum? Cum sunt oamenii în lume, așa e și în căsătorie. Doar vă vedeți voi oamenii în lume care sunt tot timpul numai binevoitori cu voi și toată ziua vă bibilești și vă vorbesc frumos? Nu. Așa e și în căsătorie. Vei întâlni în celălalt tot genomul uman. Na, dacă putem zice așa. Tot ce înseamnă omul în bine și în rău. Și în bine și în rău. Și atunci e cu mine doar când îmi e bine, când sunt veselă. Da, așa este. Toți oamenii sunt la fel. Toți oamenii sunt la fel. Dovedește tu altfel. Fii tu altfel. Fii tu altfel. Începe de la tine. Zicea părintele Sofronie Saharov. Zicea, am vrut să schimb lumea și am început cu mine. Trebuie să mă schimb eu. Deci schimbă-te tu dacă vrei să schimbi pe el. Schimbă-te tu radical, din temelii, nu mai ceri nimic de la nimeni. Dăruiește totul fără să te uiți înapoi, fără să ai pretenții. În căsătorie există această stupidă idee, dom'le, suntem creștini cu toată lumea, nu cer de la nimeni nimic, dăruiesc fără să cer nimic, dar aici, în căsătorie, trebuie să-mi dea înapoi și trebuie să pui, dar de ce-i soț? Nu e adevărat. Aici, în primul rând, în căsătorie trebuie să fii creștin. Cu ăsta cel mai apropiat. Fără să cer nimic, dăruiește, fără să iei nimic, fără să ai pretenții. Când Mântuitorul a zis, Iar tu când dai, dă fără să mai nădăjduiești să iei înapoi. Ați auzit că a zis, iar în căsătorie nu e așa. Dăruiește și să primești înapoi tot la aceeași măsură și dragoste și ajutor și nu. Tu când dai, dai lui Dumnezeu și nu mai nădăjduiești să iei înapoi. Și să știți că, în general, oamenii fug de oamenii triști, fug de oamenii bolnavi. Cu cât ești mai slab, e un dar mare, un mare dar și o mare putere sufletească să sari în ajutor unui om supărăcios, bolnăvicios, care tot timpul reproșativ. Trebuie să ai o putere imensă, imensă. În general, oamenii se apropie, dacă vreți să aveți prietenie și să aveți tot timpul în jurul vostru oameni, trebuie să fiți tot timpul veseli, luminoși, dispuși să întrebați ce faceți, voi să nu spuneți nicio problemă a voastră, decât rar și puțin și atunci să râdeți de problemele voastre, dar să-i întrebați pe ceilalți, să plângeți împreună cu ei, să râdeți împreună cu ei, să fiți binevoitori, în general să râdeți, să fiți bucuroși. De asemenea, oameni au nevoie oamenii și lângă aceștia se apropie toți și vor să stea toți. Lângă un om trist și bosuflat nu vrea nimeni să stea, înțelegeți? Nimeni. De ce soțul tău ar fi dintr-o dată o mare capacitate duhovnicească care poate să stea lângă un om obositor, plicticos, cicălitor, necăjit, trist, reproșativ? De ce crezi că el ar fi așa de capabil? Nu e capabil. Și când e căsătorit, nu știai ce capacitate are? Ce-ți imaginai? Ți-ai luat un sfânt? Nu, ți-ai luat un om ca și tine. Fii tu altfel. Când sunt veselă, da, și să știți, vreți să aveți pe oameni cu voi totdeauna, fiți veseli totdeauna, fiți luminoși și în pragul morții mai zâmbește odată în durerile disgrațioase și dureroase și zi, vă las cu bine, dragii mei. Și așa vei avea lângă tine oameni ziua și noapte, toți vor vrea să stea lângă tine. Fii luminoasă și veselă și nimeni nu va vrea să plece de acasă, de la tine. Toți vor vrea să vină să te vadă. Soțul tău nu va ști cum se întoarcă acasă mai repede dacă te știe veselă și luminoasă. Cu cât te știe mai tristă, mai băsunflată, mai reproșativă, așteptând cu ochi curioși dacă cumva nu-ți vede neputința, nu-ți vede durerea, atunci o să fugă de acasă și o să stea cât mai departe și o să se închidă în sine și o să umble să caute altundeva odihnă, la alte femei. Fii înțeleaptă. Nu. Cum să nu mă supăr că mă lasă mereu când îmi e greu. Nu te supăra, fii bucuroasă. Dumnezeu va fi alături de tine. Nu a nădăjdui în oameni, nădăjduiește în Dumnezeu, nu în oameni. Dăruiește fără să ceri nimic înapoi. Dăruiește cuvântul, iar tu când dai, dă fără să mai nădăjduiești că ai primit ceva înapoi. Nu este numai pentru nu știu ce, mai ales pentru căsătorie. Nu nădăjdui nimic. Acestea. Dacă până voi zice rugăciunile, mai aveți care vreo întrebare, poate scrieți. Tatăl nostru care le ești în cerul, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșelilor noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău, ca ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria Domnului este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău, care ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre, preasfântă Maria Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, trăime sfântă, slavă ție. Este o întrebare. Am observat că în relația cu soțul meu am făcut mult această greșeală de a aștepta înapoi, dacă dădeam un zâmbet, dacă îi făceam un favor. Nimic mai rău decât atât. Îmi pare rău. Pentru mine sunt bună cu el, pentru că eu învăț dragostea și să mă asemen cu Dumnezeu așa. Mulțumesc pentru cuvântul din seara asta. Da, încercați să faceți la fel. Mai a venit o întrebare. E bine, avem așteptări de la Dumnezeu? Da, e bine să avem așteptări de la Dumnezeu. Păi așteptări, avem așteptări de la Dumnezeu, dar atâta încredere avem în Dumnezeu încât e ca și cum ai niște așteptări de la un medic bun, nu? Ai niște așteptări de la un medic desăvârșit. Ai niște așteptări, dar ceea ce el îți va prescrie, medicamentele pe care ți le va da el, felul cum te va trata el este unic și tu nu poți să-i spui acum să mă tratez cu niște, nu știu ce, acum să-mi dai ventuze, acum nu. Ai încredere în El că îți va face bine și ai așteptări de la Dumnezeu, dar darurile pe care ți le va face El, medicamentele pe care ți le va da El, sunt cele mai bune. Deși de multe ori cerând, Dumnezeu îți va da și după voia ta. Acestea. Mulțumesc, Dumnezeu să vă ajute!